aurrera goaz gure irrintzi plaza saio honetan eta datozen minutuotan beste gai honetaz mintzatuko gara. Beira, aste honetan hezkuntzaren aldeko mundu mailako ekintza astea izanen da. Eta gai honetaz hitz egiteko gonbidatu bat dugu telefonoz bestaldean. Paula Díaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta hasteko, ba, galdetu nahi genizuna zen, zer den hain zuzen ere hezkuntzaren aldeko mundu mailako ekintza astea?
Ba, hezkuntzaren aldeko mundu mailako ekintza astea da, izenak esaten duen bezala, munduan zehar hezkuntzaren aldeko egiten den astea, zeinetan egun da hogei baino gehiago, egun da hogei herrialde baino gehiago parte hartzen duten, eta honetan hezkuntzaren aldeko dinamikak edo jarduerak aurrera eramaten diren eskola ezberdinetan, zein eskolaz kanpoko ere beste eragile batzuetan.
Aha. Eta mundu mailako ekintza handi bat da, nork antolatzen du edo nortzuk hartzen dute parte honetan?
Ba, honetan parte hartzen dute eragile ezberdinek, baino hemen Nafarroan dago sortuta talde herrialde mailako talde bat, eta talde horretan parte hartzen dugu hiru ONG ezberdinek. Parte hartzen dugu alde batetik FISC Navarrak, beste alde batetik Fundazio Fabrek, eta gero beste alde batetik Madre Coraje dela talde hori koordinatzen duen ONG-a.
Eta zer urte bakoitzean aukeratzen duzue gai bat, aldarrikapen bat, aurten esate baterako zertaz hitz egiten ari zarete?
Ba, bai, urtero planteatzen da gai ezberdin bat. Egia da, aurtengo leloa doala iaz erabilizen kanpainaren pean, iazko kanpaina izan zen 1.000.000 hauts, eta aurten kanpaina horren barnean irakaslegoaren alde hautsa altxatzea erabaki dugu, eta beraz aurtengo leloa izango litzateke altxa hautsa irakasleen alde. Hauen lana azpimarratu nahian, eta hauen lana zabaldu nahian.
Eta hori zergatik gutxietxia ikusten duzu irakasleen lana edo?
Gutxietxia baino uste dugu ez zaiola ematen eman barzaion garrantzia, ez? Uste dugu irakaslegoaren paperak garrantzia handia hartzen duela, bai gure bizitzetan arlo guztietan, baino bai azpimarratzen duguna da krisi garaietan, izan azkeneko urte hauetan guk bizi izan duguna pandemiarekin eta biziko duguna hemendik aurrera ere, baino baita ere munduko beste herrialdeetan aspalditik bizitzen dituzten krisi egoerak, ez, izan guda garaiak edo izan bestelako egoera ezberdinetan, zenolako paper garrantzitsua hartzen duten irakasleek, bai injustoa edo bidezkoa ez den gizarte honen transformazio bat aukera bat izan alizateko, eta ez zerbait ezinezkoa.
Paper oso garrantzitsua, inolako zalantzarik gabe, ez da? Ba, aukera berriak emateko milaka eta milaka pertsona gazteri, aurreta eta gazteri. Eta beraz haien papera nolabait nabarmendu nahi duzue, aste honetan, hori nola eginen duzue? Zer ekintzak edo eginen dituzue egun hauetan hemen Nafarroan?
Ba, hemen Nafarroan kurtso hasieran hasi ginen ja ama bera lantzen, hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astea lantzen, eta kurtso hasieratik hasi ginen lantzen unitate didaktiko batzuen bidez. Sortu genituen unitate didaktiko batzuk, Nafarroa osoko 40 zentro baino gehiagotan ari dira lantzen, baino hori alde batetik, baino eta beste batetik aste honetan, hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astean, bai Nafarroan aurrera eramango ditugula bi ekitaldi nagusi. Bat Iruñan eta beste bat Tuteran. Bai, ikastetxe batzuek eramango dituztela aurrera haien ekitaldiak, baino gehien bat guk pisua jartzen diegu guk antolatutako bi ekitaldi horiei.
Aha. Hoiek izanen dira beraz ekitaldi nagusiak eta ba jende askok hartuko du parte beraz aste honetan, ez da, ekitaldi hauetan.
Aste honetan bai parte hartuko duela jende askok, bai hori ikastetxe 40 esan bezala, 40 ikastetxe baino gehiago parte hartuko dutela, baino ekitaldietan COVID-19ak utzitako ondorioekin edo utzitako neurriekin, bai bere garaian urtarrilan edo erabaki behar izan genuela aforoa mugatzea eta beraz ikastetxe gutxi batzuk ahalko dute parte hartu eta ikastetxe bakoitzetik bi ikasle etorriko dira bakarrik ekitaldi nagusira.
Hori zen, beraz, hoiek ekitaldiak aste honetarako, eta mezuak hoiek ez da, aipatu ditugunak, ba, irakasleen lana nabarmentzea eta ezagutzera ematea, nola baita ez da?
Bai, irakasleen lana ezagutzera ematea, eta baita ere guztiontzat bidezkoa, kalitatezkoa, eta inklusioa izango den hezkuntza baten beharrezkotasuna ere azpimarratu nahiko genuke. Eta horrek hori azpimarratzen dugu guk gure lanarekin behintzat.
Primeran, hoize guztia beraz, aste honetan hezkuntzaren aldeko mundu mailako ekintza astean. Ba, Paula Díaz, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta honen inguruko azalpen argigarri hauek emateagatik eta dena bikain joan dadila.
Eskerrik asko.
Agur, izan ongi.
Agur, arratsaldeon, agur.